أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ ممكن خاوي ไม่เคยคือเรื่องวันนี้นะครับผมจะใช้เวลาช่วงแรกในการที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์เหตุผลและหลักการที่พี่น้องมุสลิมของเราต้องตระหนักส่วนรายละเอียดนั้นจะไม่เป็นสาระสำคัญหากเรามีกรอบชัดเจนเกี่ยวกับหลักการอิสลามเรื่องเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการสมรส ผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เข้าใจว่าเรื่องอิสลามของเราจะมาเกี่ยวข้องหรือจะมาเข้ามีบทบาทหรืออำนาจอิทธิพลในการปรับความเข้าใจนานาอย่างเนี่ยในเรื่องนิกาห์เนี่ยอิสลามทำไมจึงต้องมีอำนาจและอิทธิพลในเรื่องนี้ถ้าด้วยพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับที่มาร่วมงานครั้งนี้เนี่ยตระหนักในอุดมการณ์ของมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องบริโภคอาหารใช่ไหมเรารับประทานอาหารเครื่องดื่มต่างๆในสังคมของเราสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับคนไทยมุสลิมเราเนี่ยมักจะสัมผัสในความสำคัญหรือความจำเป็นตรงนี้มากกว่ามุสลิมในประเทศอาหรับหรือประเทศมุสลิมเครื่องดื่มหรืออาหารที่ท่านบริโภคท่านคัดเลือกว่าสิ่งเหล่านี้ที่ฉันได้บริโภคนั้นมันต้องตรงกับมาตรฐานของอัลอิสลามพอพี่น้องต่างศาสนิกได้ถามท่านแล้วทำไมต้องเครียดอย่างนี้ล่ะทำไมต้องกินแบบนี้ทำไมต้องมีตราฮาลาลทำไมต้องผ่านกติกาหรือกระบวนการของหลักการอิสลามทำไมไม่กินง่ายๆบางคนเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยจะอธิบายเหตุผลยากนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากินเนื้อหมูไม่ตายนะนี่เขากินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาไม่ตายกันนี่ถ้ามุสลิมเราบอกว่าเออมุสลิมกินหมูไม่ได้มันไม่อันตรายเอาสมมติว่ามันไม่อันตรายแล้วจะตอบเขายังไงเหตุผลเดียวนะครับที่ท่านสามารถนำเสนอกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือคนที่อาจไม่เคร่งครัดด้านศาสนาเนี่ยว่าสำหรับมุสลิมหลักการหรือคำสั่งสอนของอิสลามของพระผู้เป็นเจ้านั้นย่อมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในชีวิตของเราอาหารที่เราบริโภคนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นอย่างหนึ่งหรือเป็นชนิดหนึ่งของสิ่งบริโภคในชีวิตของเรามนุษย์เนี่ยบริโภคอย่างอื่นที่เหมือนอาหารและเครื่องดื่มส่วนหนึ่งที่เราบริโภคในโลกนี้และเราอาจไม่รู้สึกตัวนะครับคือความรู้สึกนี่ก็เป็นสิ่งที่ถูกบริโภคเช่นเดียวกันความรักความโกรธความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์นี่นะครับมีความรู้สึกอะไรมากมายที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นก็เป็นสิ่งที่อิสลามเข้ามาควบคุมเช่นเดียวกันในการบันทึกของท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอะฮับบะลิลลาฮิวะอะฏอมันอะฮับบะลิลลาฮิวะอะบฆะฎะลิลลาฮิวะอะฏอลิลลาฮิวะมะนะอะลิลลาฮิฟะกอดอิสติกมาลัลอีมานใครก็ตามรักเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์ให้เพื่ออัลลอฮ์ลดเพื่ออัลลอฮ์คนเหล่านี้เนี่ยคนที่มีมาตรฐานรักเพื่ออัลลอฮ์โกรธเพื่ออัลลอฮ์จะให้จะงดกับเพื่ออัลลอฮ์คนเหล่านี้นบีบอกว่าอิสติกมาลัลอีมานเป็นคนที่ได้ควบคุมหรือมีอีมานอย่างบริบูรณ์แล้วนั่นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่า อิสลามกำลังเข้ามามีอิทธิพลในการที่จะให้มุสลิมมีความรู้สึกกับคนอื่นโดยมีมาตรการของอัลอิสลามไม่ใช่อารมณ์ของตัวเราเองกลับมาดูมนุษย์ในสังคมโลกนะครับเขาใช้ชีวิตยังไงเขาบริโภคอาหารยังไงเขามีความสัมพันธ์กับคนอื่นยังไงเราจะเห็นว่ามุสลิมที่มีอุดมการณ์ที่มีหลักการนะครับแม้กระทั่งความรู้สึกของตนเองเนี่ยมันก็จะอยู่ในกรอบของศาสนาการกตัญญูกับบิดามารดาการทำมาหากินการเมืองเศรษฐกิจความรักครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตั้งแต่เริ่มชีวิตจนถึงความตายอยู่ในกรอบอยู่ในอิทธิพลของหลักการอิสลามนี่เราพูดสำหรับผู้ศรัทธานะครับแต่สำหรับคนที่ยังขาดความศรัทธายังไม่เชื่อว่าอิสลามต้องมีอำนาจต้องมีอิทธิพลในชีวิตของเราคนเหล่านี้ก็ต้องไปทบทวนอีหม่านว่าตนเองเป็นมุสลิมหรือไม่ตนเองยอมรับให้อิสลามเป็นใหญ่ในชีวิตของตนหรือไม่พระอำนาจของพระผู้เป็นเจ้านั้นมีจริงในชีวิตของตนหรือไม่นี่ต้องไปทบทวนอีหม่านแต่สำหรับคนที่มีอีหม่านแล้วคนที่ไม่ต้องคุยกันว่ายอมรับในอิสลามไหมยอมรับในหลักการศาสนาไหมยอมรับในพระอำนาจแห่งพระผู้เป็นเจ้าไหมคนที่ตระหนักในเรื่องนี้แล้วเนี่ยคุยง่ายเพราะเราจะนำตัวอย่างที่เขายอมรับแล้วเช่นเรื่องบริโภคอาหารกินหมูไหมไม่กินดื่มเหล้าไหมไม่ดื่มทำไมไม่ดื่มล่ะมันไม่อันตรายบางคนดื่มเหล้าไม่อันตรายไม่ตายสักทีนึงบางคนสูบบุหรี่ก็ไม่ตายเหตุผลตรงนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะทำให้เราตระหนักในความจำเป็นของการปฏิบัติตามหลักการมากกว่าการที่เราตอบด้วยเต็มอกเต็มใจด้วยเต็มปากว่านั่นคือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนาเรื่องนิกาห์เรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวนี่ก็เช่นเดียวกันความรู้สึกที่เราแลกเปลี่ยนกับคนอื่นนะครับในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเพศหญิงกับเพศชายถ้านำมาตรฐานสากลมาใช้กับมาตรฐานอิสลามมาวิเคราะห์พี่น้องจะเห็นภาพชัดยกตัวอย่างคนส่วนมากเขาดูละครดูหนังกันใช่ไหมละครหนังเนี่ยส่วนมากก็ไม่ขาดประเด็นนี้แหละประเด็นเรื่องความรักนะไม่ขาดก็บอกก่อนนะว่าละครและหนังเนี่ยมันเป็นอิทธิพลที่ร้ายแรงมากในการสร้างมาตรฐานที่มันขัดกับหลักการอิสลามซึมซับครับพี่น้องบางคนแก้ไขปัญหาในชีวิตด้วยมาตรฐานของละครและหนังอันตรายมากต่อสังคมเขาดูละครดูหนังไม่ต้องดูละครไม่ต้องดูหนังดูในสังคมเวลาเพศชายกับเพศหญิงเนี่ยเขาเจอกันถ้าจะเจาะตัวอย่างที่มันใกล้ชิดจากเรามากทีเดียววัยรุ่นเยาวชนหนุ่มสาวที่พบกันสถาบันต่างๆเจอหน้ากันวันดีคืนดีบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยมีความรักกับคนนี้มาวิเคราะห์สิครับพี่น้องมาวิเคราะห์ว่ามาตรฐานสากลที่เขาเอามาใช้เพื่ออ้างเหตุผลในสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ความรักเนี่ยเป็นความศักดิ์สิทธิ์เอาเหตุผลมาใช้เพื่ออ้างว่ามีความรักกับคนโน้นกับคนนี้มันจริงหรือไม่เรามาตรฐานของอิสลามจะให้เห็นครับพี่น้องพอถามด้วยมาตรฐานสากลของเขาอะรู้ยังไงว่ารักรู้ยังไงว่ารัก คำตอบบางคำตอบบอกว่าไม่รู้มันเป็นสิ่งที่เกิดในความรู้สึกและพิสูจน์ไม่ได้เลยอ่ะพิสูจน์ไม่ได้เลยอ่ะว่าความรู้สึกเนี่ยเรียกว่าความรักได้ยังไงเพราะว่าพิสูจน์ไม่ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้แสดงว่าทุกความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะเรียกว่าความรักใช่ไหมก็ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่เพราะเขาอยู่กันได้โดยไม่มีการไม่แต่งงานไม่รับผิดชอบและเรียกว่าเป็นความรักเช่นเดียวกันเขาซีนากันใช่ไหมอ้าวนี่มาใกล้ละใกล้มาตรฐานอิสลามแล้วเขารักกันและซีนากันตามมาตรฐานอิสลามของเราคนที่รักใครเนี่ยเอาความผิดมาให้เขาหรื ช่ไหมรักเขาอะนะเอาความดีมาให้เขาหรือเป็นไปไม่ได้ใครรักใครนี่นะก็ต้องกตัญญูต่อเขาใครรักใครเนี่ยก็ต้องเอาสิ่งดีๆมาให้เขาไม่ใช่เอาชั่วร้ายนี่มาใส่กับเขารักเขาแล้วไปเที่ยวด้วยกันบางครั้งก็ไม่ถึงขั้นที่นาเที่ยวด้วยกันจับมือกันไปดูหนังด้วยกันไปนู่นไปนี่ไม่ดีที่นาและแบบนี้มันเป็นการดีไหมสำหรับคู่รักมาตรฐานสากลเขาไม่สนใจแต่มาตรฐานอิสลามผู้หญิงเสียสตรีเนี่ยเสียเพราะอะไรเพราะการมีสัมพันธ์แบบนี้และมีพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้สังคมเข้าใจว่าคู่รักนี้เนี่ยมีอะไรกันมีอะไรกันสมมติว่าผู้ชายเปลี่ยนใจไม่เอาละคนนี้ไม่เอาละและเกิดจริงเกิดเยอะมากไม่เอาละถ้าไม่เอาแล้วและสังคมที่เข้าใจกันมาหลายปีแล้วว่าคู่รักนี้เนี่ยเขาต้องมีอะไรกันแล้วผู้ชายคนอื่นพอเขาจะเข้าด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าผู้หญิงคนนี้บริสุทธิ์ไหมก็ไม่ใช่นี่คือแง่มุมที่ผมอยากจะให้พี่น้องเห็นว่าเขามองยังไงเรามองยังไงแน่นอนมันไม่เหมือนกันความรักนะครับที่เราถือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์หรือมีความศักดิ์สิทธิ์ในมุมมองของอิสลามมันไม่ใช่เพียงความรู้สึกที่มันเกิดระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเพราะความรู้สึกแบบนี้มันก็เกิดกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันตัวผู้กับตัวเมียนี่มันเดินใกล้กันก็มีแรงดึงดูดเหมือนกันจะเรียกว่ารักไหมไม่จะเรียกว่ามีความรู้สึกที่เป็นความบริสุทธิ์ไหมก็ไม่ใช่ความรักในหลักการในอิสลามมันมีความกว้างขวางในด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่มากกว่าความสุขด้านเพศในกระบวนการการจัดงานเนี่ยตอนแรกทีมเขาจัดว่าจะมีเตียงอันนี้ต้องขออนุญาตเอามาเล่าหน่อยก็เป็นบทเรียนมีเตียงผมก็บอกว่าอยากทำไมเราเนี่ยจัดงานนี้นะครับพี่น้องเพื่อให้สื่อให้เข้าใจว่าอิสลามมองยังไงถึงเรื่องสมรสเรื่องนิกะห์และเรื่องความรักเราอยากจะตั้งสัญลักษณ์เกี่ยวกับนิกะห์ว่าอยู่บนเตียงอย่างเดียวหรือไม่ใช่ใครที่ยังคิดใครที่ยังเข้าใจว่านิกะห์คือเตียงอะนะเข้าใจอิสลามผิดครับถามบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายเดี๋ยวนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากแล้วและอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ทางเพศไหมเขาไม่มีแต่เขามีความอบอุ่นไหมมีจากอะไรล่ะความรักการกตัญญูอันนี้นะที่ผมอยากจะให้เยาวชนหนุ่มสาวของเราเนี่ยได้ตระหนักเพราะมันอาจห่างไกลจากการคาดการคิดการวิเคราะห์การพิจารณาของคนที่อายุยังน้อยและไร้ประสบการณ์หรือน้อยประสบการณ์อย่างเราเนี่ยนะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความจริงที่เราต้องพยายามศึกษาเราเนี่ยเยาวชนเนี่ยต้องศึกษาพี่น้องครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงเรื่องนิกะห์หลายขั้นตอนในคุรานนะครับบางขั้นตอนในบางซูเราะห์พูดถึงกระบวนการนิกะห์แต่งงานยังไงทำยังไงบางขั้นตอนพูดถึงการคัดเลือกบางขั้นตอนพูดถึงก่อนนิกะห์บางขั้นตอนพูดถึงเหตุผลของนิกะห์ทำไมจึงมีนิกะห์ในโลกนี้ทำไมอัลลอฮฺให้โลกนี้เกิดด้วยทฤษฎีชายกับหญิงเนี่ยต้องสัมพันธ์อยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันนี่เป็นปรัชญานะครับของศาสนาที่ถูกบรรจุในอัลกุรอานอย่างสง่างามในซูเราะห์อรุมอัลลอฮ์ได้พูดถึงมหัศจรรย์และสัญญาณที่พระองค์ทรงสร้างและให้ปรากฏในโลกนี้เป็นสัญญาณกล่าวถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮ์พูดถึงหลายมหัศจรรย์นะครับ พูดถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พูดถึงโลกชั้นฟ้าแผ่นดินเรื่องใหญ่นะแต่เริ่มต้นมหัศจรรย์ต่างๆเริ่มนะด้วยมหัศจรรย์ของนิกาห์เริ่มเลยนะอายะห์ต่างๆสัญญาณต่างๆเรื่องฝนเรื่องโลกเรื่องฟ้าอันนี้มาทีหลังที่มาแรกในเรื่องนิกาห์วะมินอายาติส่วนหนึ่งจากอายะห์เริ่มเลยนะเริ่มด้วยอันนี้นะส่วนหนึ่งจากอายะห์ของอัลลอฮ์อันคอลักละกุมมินอันฟุสิกุมอัจวาจาที่พระองค์ทรงสร้างจากตัวพวกท่านจากตัวพวกท่านอัจวาจันคู่ครองของพวกท่านอันนี้ได้บทเรียนเนี่ยอันหนึ่งแล้วว่าตราบใดเราได้มีคู่ครองเป็นคู่สมรสเป็นภรรยาสามีด้วยกันแล้วแสดงว่าคู่ครองเนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดให้คนนี้มาจากคนนี้ให้คนนี้เป็นคู่ครองคนนี้แสดงว่าสองคนนี้นะเป็นส่วนเดียวกันซึ่งกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมิมอัมฟุสิกุมจากตัวพวกท่านความก็จะแบบนี้มันจะส่งผลที่หลังนะครับตอนท้ายของอายะห์ที่น้องจำไว้ดีลิตัสกุนูอิเลฮะที่อัลลอฮ์สร้างโลกนี้ให้มีครอบครัวมีคู่ครองและมีภรรยาสามีแบบนี้ลิตัสกุนูอิเลฮะเพื่อจะได้พวกเจ้านั้นได้มีความสงบสุขความสงบสุขย่อมจะเกิดขึ้นกับพวกเขาคือคู่ครองของพวกเจ้าไม่ถึงว่าเราจะเป็นชายหรือหญิงนะมีคู่ครองอัลลอฮ์ได้สร้างโลกนี้ให้มีครอบครัวชายกับหญิงเนี่ยจะได้มีความสงบสุขเกิดขึ้นกับพวกเราแสดงว่าสถาบันครอบครัวที่ก่อตั้งปัจจุบันนี้ด้วยน้ำมือวัฒนธรรมของชาวตะวันตกที่มีคู่ครองเพศเดียวทั้งสองแม้ว่าจะเป็นชายชายหรือหญิงหญิงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวที่อิสลามอนุมัติให้เกิดขึ้นไม่ใช่ครอบครัวที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดให้เป็นธรรมชาติที่พระองค์ทรงก่อตั้งไม่เลยความสงบสุขจะเกิดกับครอบครัวที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดให้เกิดระหว่างชายกับหญิงนั่งลิตัสกุนูอิเลฮะแสดงว่าปัจจัยของการแต่งงานสมรสนะอัลลอฮ์ให้มีครอบครัวเพื่อจะได้เรามีความสงบลิตัสกุนูอิเลฮะตัสกุนูมาจากนามคำว่าสกีนะสกีนะแปลว่าความสงบอันนี้ก็กระซิบบอกนะครับว่าใครแสวงหาความสงบก็ต้องแสวงหาการแต่งงานวัยรุ่นเยาวชนจะรู้ดีเรื่องนี้ทำไมเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยไฟแรงเพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้ไฟเนี่ยมีผลมีแต่ไฟนะมีแต่ไฟแต่ไฟเนี่ยที่มีผลเนี่ยมันต้องมีหม้อมีกับข้าวใช่ไหมถึงจะมีผลแต่มีแต่ไฟอย่างเดียวเนี่ยไม่ถึงสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่เพราะอะไรมีแต่วัยรุ่นไฟแรงนะไม่มีกากันจนไม่หมดเลยไฟแรงอิสลามไม่บอกว่าลิตัสกุนูอิเลฮะจะได้มีความสงบสุขความสงบทุกประการนะครับความสงบด้านร่างกายด้านจิตใจด้านความรู้สึกทุกประการที่มันเป็นความหวั่นไหวมันเป็นความระส่ำระสายในชีวิตของเรานิกาห์ย่อมมีโอกาสย่อมมีความสามารถที่จะสร้างความสงบสุขในชีวิตของเราอันนี้แน่นอนในอายะห์นี้ได้บอกไหมเรื่องความรักก่อนเรื่องนิกาห์เนี่ยได้พูดไหมไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดว่าก่อนแต่งงานเนี่ยต้องมีความรักหรือความรักจะเกิดขึ้นเปล่าพี่น้องสังเกตสำนวนของเรื่องให้ชัดเจนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าสร้างให้มีครอบครัวให้มีคู่ครองนิกาห์กุนูเพื่อเป็นความสงบสุขใช่ไหมวะจาละบัยนะกุมมะวัดดะตะวะเราะห์มะภายหลังที่มีครอบครัวแล้วอัลลอฮ์จะทรงสร้างอัลลอฮ์จะสร้างทำให้มีมะวัดดะตันวะเราะห์มะทำให้มีเกิดขึ้นระหว่างพวกท่านเนี่ยคู่ครองอ่ะนะมะวัดดะมะวัดดะแปลว่าความรักซึ่งกันและกัน วะเราะห์มะห์ความเมตตาซึ่งกันและกันนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องของอัลอิสลามเกี่ยวกับเรื่องความรักบางคนอาจไม่ตระหนักเข้าใจไม่ได้หรือบางคนอาจจะพูดตรงไปตรงมาเนี่ยรับไม่ได้แต่งงานแล้วยังไม่รักกันแต่งงานแล้วยังไม่ซี้กันยังไม่รู้จักกันยังไม่รู้นิสัยกันไม่ได้รับไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยต้องรักกันต้องคลุกคลีต่อแต่ในหลักการอิสลามพูดได้ว่าอย่างชัดเจนนะครับว่าความรักที่เป็นความรักนะในมุมของอิสลามอะไรที่เกิดขึ้นก่อนแต่งงานนี่นะไม่ถือว่าเป็นความรักไม่ถือว่าเป็นความรักอย่าเถียงพี่นี่ไงเขารักกันนี่ไงก่อนแต่งงานว่ารักกันอย่าเถียงพี่ก็ตัวฉันเองอ่ะบางคนจะเถียงนะก็ตัวฉันเองอ่ะนี่ฉันมีความรักกับเขาและยังไม่ได้แต่งงานก็บอกแล้วตั้งแต่แรกถ้ายอมรับในอิสลามยอมรับในหลักการของอิสลามมุมมองของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปและเหตุผลสำหรับคนที่ตระหนักในหลักการอิสลามเนี่ยไม่มีเหตุผลนอกจากว่าศรัทธาในคำสั่งสอนของอิสลามเท่านั้นก็กุรอานบอกว่าที่อัลลอฮ์จะสร้างให้แก่ครอบครัวที่อัลลอฮ์จะสร้างให้แก่ครอบครัวมันจะเกิดหลังจากนั้นหลังที่เป็นครอบครัวแล้วนั่นคือความรักที่ถูกต้องนั่นคือความรักที่จะรับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เอาแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีรักไม่มีสนิทสนมกันเลยอ่ะนี่แหละที่เราจะพูดวันนี้นะครับก่อนแต่งงานเนี่ยมีกระบวนการอะไรที่เราต้องปฏิบัติตามหลักการอิสลามเพื่อประกันเพื่อการันตีว่าคู่ครองนี้ครอบครัวนี้จะมีความมั่นคงและจะเกิดซึ่งความรักและความเมตตาซึ่งกันและกันอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนะฟีซาลิกะลาอายาตุลลิกอมียะตะฟักกะรูนนี่นะมหัศจรรย์เนี่ยอายาตเป็นมหัศจรรย์สำหรับคนที่ไตร่ตรองคนที่พิจารณาพี่น้องครับบางคนอาจจะอ้างพูดว่าก็นี่ไงเขาแต่งงานแบบไม่มีหลักการอิสลามแต่เขาประสบความสำเร็จเราไม่ได้บอกนะครับว่าใครที่จะไม่ใช้อิสลามจะไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่มันก็ต้องคุยกันว่าความสำเร็จที่เราพูดถึงเนี่ยความสำเร็จในแง่มุมของใครเพราะถ้าพูดถึงความสำเร็จทั่วไปประเทศสหรัฐอเมริกาก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมประเทศอิตาลีเนี่ยประสบความสำเร็จไหมครับพี่น้องที่ดูบอลน่ะประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จแต่ถ้าใช้แง่มุมของอิสลามบอลโลกเนี่ยใครประสบความสำเร็จฟังตรงได้เลยนะครับที่ประสบความสำเร็จเนี่ยไม่มีขาดทุนกันหมดทั้งเวลาทั้งทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตทั้งอารมณ์ขาดทุนหมดไม่มีใครสำเร็จทำไมอ่ะเพราะอิสลามมีแง่มุมมีมาตรฐานของความสำเร็จด้วยคนที่บอกว่าโอ้โหอัลลอฮ์ให้ฉันเหลือเกินให้ฉันทุกอย่างเลยนี่นะภรรยาของฉันนี่ก็เป็นดาราเป็นนางแบบคนที่ควรประสบความสำเร็จอัลลอฮ์ให้ฉันเหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาห์สามีของฉันนี่นะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นมุสลิมไม่เปล่าก็เขาถือว่าเป็นความสำเร็จมาแก้ไขที่ครับมุมมองของเราแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องปรับนะต้องปรับเอามากลับมาอีกทีหนึ่งเราต้องการให้เกิดความรักที่แท้จริงกับผู้ครองของเราจะทำอย่างไรก็เราต้องถามตัวเราว่าอิสลามบอกว่านิกาห์เนี่ยเป็นมหัศจรรย์ในโลกนี้เนี่ยมีกี่คนที่แต่งงานนะครับมหาศาลเป็นพันล้านเลยแต่งงานกันแต่คนไหนล่ะครอบครัวไหนล่ะที่ชี้ได้ว่านี่ละมหัศจรรย์นี่ละมหัศจรรย์โปรดทราบครับพี่น้องบางอย่างบางสิ่งที่ผมพูดนะที่ผมอาจพูดซึ่งพี่น้องพี่น้องอาจจะฟังเข้าใจแต่ไม่สัมผัสเช่นความรักที่แท้จริงอย่าพูดเลยครับพี่น้องความรักที่แท้จริงนี่นะที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงที่กุรอานได้พูดถึงจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ท่านต้องปฏิบัติตามกระบวนการของอัลอิสลาม ต้องปฏิบัติตามกระบวนการของอิสลามในการคัดเลือกในการเลือกคู่ครองของท่านพอแต่งงานกันแล้วอยู่กันแล้วถึงจะอ๋อกันถึงจะบอกว่าอ๋อนี่แหละที่เคยได้ยินเชคพี่บอกเขาพูดแต่ถ้าหากว่าไม่ทำเช่นนั้นนะพี่น้องอาจไม่สัมผัสอาจจะประสบความสุขบางอย่างบางประการไม่ปฏิเสธคนที่แต่งงานกันผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเขาไม่มีความสุขนะมีความสุขแต่ชะไหนเลยความสุขที่มันเกี่ยวกับมหัศจรรย์นะพี่น้องมันพูดไม่ถูกครับอธิบายยังไงก็อธิบายไม่ได้อะมันเป็นมหัศจรรย์เป็นมุอจิซาตอย่างนึงอะพี่น้องมาฟังดูสิครับอิสลามไม่การันตีว่าความรักมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับเราแต่หากว่าปฏิบัติตามหลักการของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องสมรสเรื่องแต่งงานเปลี่ยนมุมมองหน่อยนะเขาบอกว่ารักก่อนแล้วไว้แต่งงานอิสลามบอกว่าแต่งงานก่อนถึงจะรักโอ้โหเอาขนาดนี้เลยเอาแบบนี้เลยช่วยเลยเราและที่ทำไปแล้วเนี่ยมันพังหมดสิที่เกี้ยงไว้แล้วเนี่ยมันพังหมดสิไม่พังแก้ได้แม้กระทั่งคู่ครองที่มีภรรยาแล้วที่มีครอบครัวแล้วนะแก้ได้ยังแก้ได้ถ้าอิสลามบอกว่าแต่งงานเพื่อจะได้มีความรักอย่างไรท่านใช้ชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตชั่วคราวใช่ไหมท่านอยู่ในโลกนี้เพื่อสวามิภักดิ์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมท่านยอมไหมยอมรับไหมว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างเพศชายเพศหญิงอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างความสุขที่จะเกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างระบบของครอบครัวอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสนิทสนมระหว่างภรรยากับสามียอมรับไหมยอมไหมยอมก็อย่างที่เรายอมรับว่าอัลลอฮ์สร้างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และบอกกับดวงจันทร์กำหนดว่าดวงอาทิตย์นี่นะจะออกก็ต้องออกทิศตะวันออกนู่นจะตกก็ต้องตกทิศตะวันตกใครค้านไหมบอกว่าวันนี้เนี่ยมาไอวิวไม่สวยขอให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันออกทิศตะวันตกได้ไหมเคยค้านไหมไม่ค้านเพราะอันนี้เป็นระบบที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กำหนดธรรมชาติไว้ถามว่าสัญญาณของอัลลอฮ์มุอ์ญิซาตของอัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างไว้ในโลกนี้เช่นการสมรสการนิกาห์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการปกครองของอัลลอฮ์ไหมเป็นส่วนหนึ่งเพราะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของอัลลอฮ์ไหมอยู่คำถามหนึ่งอัลลอฮ์จะกำหนดให้การสมรสหรือการนิกาห์ระหว่างเราได้เกิดความสำเร็จหรือความสุขอัลลอฮ์จะกำหนดสิ่งที่เหมาะสมที่สุดหรือจะกำหนดสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเชื่อนะครับว่าสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดนั่นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องสู่ความสำเร็จสู่ความสุขอันบริบูรณ์ที่เราต้องการอ้าวและที่เขาทำกันน่ะที่เขาทำกันนี่นะเขาแสวงหากันเองเสียงไม่ทราบว่าพี่น้องได้ยินชัดไหมครับชัดไหมชัดเพื่อผมต้องแต่แบ่งหน่อยนะเสียงถ้าเร่งนิดนึงนะก็จะเป็นการดี เร่งนิดนึงจะเป็นการดีเขาแสวงหาความสุขเช่นถนนอะไรที่วัยรุ่นเขาประชุมกันเขาเรียกอะไรอาอะไรนะอาอะไรนะไม่รู้อ่ะอาซีเอผมก็รู้อาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่น้องไปถามเขาสิมีความสุขไหมอุ้ยสนุกมากมีความสุขแต่เขามีความสุขไงมุสลิมเราเนี่ยไปเนี่ยมีความสุขไหมก็อย่าปฏิเสธนะบางคนก็ขยาดอยากกันแล้วทำไมไม่ไปล่ะก็มันบางคนก็กลัวอัลลอฮ์บางคนก็เดี๋ยวเขารู้กัน ไปยังไงอ่ะคุ้มอย่างนี้จะไปได้อ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีไปนะฮิญาบก็มีหลงไปนะมีหลงไปเหมือนกันเอ๊ะบางคนก็พูดชัดเจนนะแล้วมันมีความสุขตรงไหนเอาชัดกว่านี้นะสมมติว่ามีสุราผู้ซึมกินไม่ไม่กินแต่คนอื่นก็กินถามว่ากินกินทำไมอ่ะมันอร่อยเกิดความสุขไหมเกิดความสุขทั้งนั้นนี่ว่าพวกเวลาเขาเมากันนะโอ้โหทั้งคืนไส้ปวดท้องปวดหัวนี่มันเลือดไปหมดนะแต่เขาบอกว่านี่แหละความสุขนี่แหละคือความสุขเขาเรียกอะไรอ่ะไอเบียช้างมันนะเบียช้างอ่ะทำไมอ่ะเมาแบบช้างอ่ะนะคือมันต้องดื่มขนาดไหนอ่ะจะได้เมาแบบช้างอ่ะนะนี่แค่ไหนนะครับพี่น้องเขาจะมีความสุขหรือมีอารมณ์ในสิ่งที่เขานึกว่ามันมีความสุขและมีอารมณ์แต่กลับมาในมุมมองของเราที่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีความสุขโดยสิ้นเชิงพี่น้องเอาเรื่องนี้มาใช้ในเรื่องนิกะห์ของเราสิแม้ที่คู่รักนี่เขามีความสุขกันนะเขาไปเที่ยวกันแล้วก็มีความสุขฮะอันนี้เขาคุยกันโทรศัพท์นี่โอ้โหเบอร์คู่รักของเขานี่สารพัดณเวลาเขาคุยกันนะคุยกันเรื่องอะไรเขาคุยกันเรื่องความรักเห็นโฆษณามือถือไหมเดี๋ยวนี้มีแต่คนถือมือถือแล้วก็มาโหคุยกับคู่รักใช่ไหมบางคนก็เหงื่อหงายจะตกสะพานแล้วทำไมอ่ะเขามีความสุขไอ้ที่มีความสุขของเขานี่นะครับถามเขาจะดีนึงเพราะความสุขนี้มันเกิดจากอะไรมุมมองของเรานะครับว่าคนที่มีความสุขนี้เนี่ยมันเกิดจากมาตรฐานของเขามาตรฐานของคนที่นึกว่าอันนี้เนี่ยมันเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกกับตัวมนุษย์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ปฏิเสธความสุขที่มันเกิดจากอารมณ์นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความรู้สึกที่ปฏิเสธไม่ได้แต่หาใช่เป็นความรักไหมอย่าเรียกเลยว่าเป็นความรักทำไมล่ะเพราะความรักที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือความรักที่เป็นมหัศจรรย์ความรักที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามันจะเป็นคำสิ่งคำประกันหรือการันตีว่าชีวิตเนี่ยจะมีความมั่นคงและมีความสงบสุขท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเขาแสวงหาความสุขแสวงหาความมั่นคงสี่ประการซุนกะฮุลมะรอะตุลิอัรบะชายเนี่ยเวลาเขามองผู้หญิงเนี่ยนบีส่วนมากจะพูดนะจะพูดถึงผู้ชายแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าผู้หญิงเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ส่วนมากหลักการอิสลามที่พูดถึงผู้ชายหมายถึงว่าผู้หญิงก็มีส่วนเกี่ยวข้องก็ส่วนที่เหมาะกับผู้หญิงน่ะอัลลอฮ์บอกให้ผู้ชายละหมาดก็หมายถึงว่าผู้หญิงต้องละหมาดด้วยใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันนบีบอกว่าผู้ชายเวลาเขามองผู้หญิงเขามองสี่อย่างก็หมายถึงว่าผู้หญิงมองผู้ชายเนี่ยก็มีสี่อย่างเหมือนกันนบีบอกว่าลิจามาลิฮาคนส่วนมากมองผู้หญิงอ่ะสวยงามสวยไหมสองลิฮัสบิฮาสายตระกูลชื่อเสียงวลิมาลิฮาทรัพย์สมบัติของเธอรวยไหมมีฐานะไหมสามอย่างที่สี่เนี่ยเดี๋ยวนบีจะแนะนำทีหลังนะครับถามว่าแล้วผู้หญิงมองถึงผู้ชายก็เหมือนกันแหละความสวยงามความหล่อเชื้อตระกูลชื่อเสียงดังหรือไม่ดังสามทรัพย์สมบัติมีฐานะไหมแต่นบีบอกว่าสามอย่างที่เป็นจุดแสวงหาความสุขของคนทั่วไปนี่นะครับนั่นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่มีปรากฏแต่ที่ศาสนาแนะนำเนี่ยคืออะไรแย่ครับพี่น้องเรื่องที่ปรากฏในโลกนี้มีเหล้ามีบุหรี่มีหมูก็มีไหนเขากินนะอัลลอฮ์ก็สร้างไว้ในโลกนี้แต่ศาสนาบอกว่าอันนี้อย่ากินแต่กินอันนี้เช่นเดียวกันเรื่องนิกะห์นะมีนะในโลกนี้ทำไอ้โชว์สะดือนี่ก็มีให้ดังไอ้ที่สูบบุหรี่ลำเมาสุราเนี่ยก็มีให้ดังจะดังก็เอาไปสิแต่นี่ไม่ใช่ข้อแนะนำของอิสลามมีนะให้เอามีนะให้เลือกแต่สำหรับข้อเลือกที่อิสลามแนะนำฟัซฟัรบิซาติดดีนตะรีบัตยะดา จะได้ไม่ตกต่ำจะได้ไม่ยากจนนบีบอกจะได้ไม่ยากจนจะได้ไม่ตกต่ำจงเลือกที่มีศาสนาอันนี้ขั้นตอนแรกจะได้เข้าใจนะครับกระบวนการอิสลามเกี่ยวกับเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นหัวข้ออะไรนะเส้นทางรักมหัศจรรย์นิกะห์มหัศจรรย์แห่งเส้นทางรักเราจะไปสู่ความรักอย่างไร นี่เริ่มต้นนะครับเลือกด้วยศาสนาทำไมล่ะเพราะเราต้องการความสุขที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราด้วยมาตรฐานของการอิสลามพี่น้องเคยคิดไหมว่าคนที่แต่งงานกันเนี่ยเขาเข้าใจว่าความสุขเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่วินาทีหรือกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงในชีวิตพี่น้องครับคนบางคนเราเนี่ยนะเขาอาจจะคิดด้วยแง่มุมของตัวเองและไม่มีประสบการณ์ความสุขที่อาจเกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิงเนี่ยถ้าปฏิบัติตามหลักการอิสลามความสุขจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะในส่วนที่เป็นความสุขด้านวัตถุไม่ใช่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายแต่ความสุขมันจะเกิดด้วยสมองจิตใจอารมณ์ชีวิตของเราเนี่ยมีหลายประเด็นหลายประการที่เรียกว่ามันจะมีความสุขมีความสุขในการรับประทานอาหารของเขามีความสุขในการพูดคุยกับเขามีความสุขขณะที่ท่านอยู่ข้างนอกและเขาอยู่ข้างในหรือเขาอยู่ข้างนอกและเราอยู่ข้างในเราอยู่ที่บ้านเขาออกไปข้างนอกแต่สองคนเนี่ยไว้ใจกันได้ว่าจะไม่บิดพริ้วจะไม่ทรยศเพราะอะไรเลือกด้วยศาสนารู้แล้วว่าคู่ครองของฉันเนี่ยที่เลือกแล้วเนี่ยที่ไว้วางใจนั่นเป็นความสุขระดับหนึ่งนะครับไม่มีใครจะสัมผัสความรู้สึกตรงนี้นอกจากว่าแต่งงานแล้วถึงจะรู้ที่เลือกคนนี้เพราะอะไรเขาสวยรู้ยังไงเนี่ยก็นี่นะแต่งตัวโชว์สะดือถึงรู้ว่าสวยทรงสวยใช่ไหมพอแต่งงานแล้วเธอนี่จะแต่งตัวเหมือนเดิมใช่ไหมแต่งตัวเหมือนเดิมสวยพอออกข้างนอกก็ยังโชว์สะดือเพราะอยู่ในบ้านจะเลือกอย่างนี้นะไม่ใช่มาตรฐานอิสลามเลือกอย่างเนี้ยเขาโชว์สะดืออยู่ออกไปข้างนอกเอ๋ละไอ้ที่โชว์สะดือแล้วฉันเคยดูแล้วก็เป็นมาตรฐานในการเลือกเดี๋ยวนี้ก็ไปโชว์ข้างนอกก็ยังมีคนจะดูเหมือนฉันใช่ไหมความสุขมันจะเกิดยังไงครับพี่น้องหรือว่าเลือกคนนี้เนี่ยเขาหล่อทำไมอย่างว่าเมื่อกี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งเด็กคนนี้พอแต่งงานแล้วก็รู้ว่าไอ้หมอนี่ก็ยังกีบเก่งมั้ยเก่งเหมือนกันก็อยู่ในบ้านเนี่ยรู้ไอ้หมอนี่ไปไหนเนี่ยหมอวงนู้นมีสาวเทียบเลยไม่มีความสุขอ่ะจะมีความสุขไหมเดือนบางคนมีอยู่ไม่มีสุขเลยนะครับต้องส่งสันติบาลไปดูนี่คือดูไว้นะโอ้ยยุ่งเลยมีความสุขที่ไหนแต่เลือกแบบระบบอิสลามเลือกแบบอิสลามนะครับแบบศาสนาเอาแบบศาสนาสบายใจนี่เป็นความสุขระดับหนึ่งส่วนมากเยาวชนวัยรุ่นไม่ค่อยนึกถึงความสุขระดับหนึ่งอย่างหนึ่งส่วนหนึ่งมุมหนึ่งในชีวิตของเราและเป็นความมั่นคงสำคัญมากนะครับในชีวิตของเราเคยคิดไหมอิสลามบอกว่าเลือกอิสลามเนี่ยตามขั้นตอนแบบนี้นะเลือกแบบเนี้ยมันจะมีความมั่นคงในอนาคตยังไงจะเลือกยังไงคนที่มีศาสนานี่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะเฉพาะผู้ชายรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาจาอะกุมมันตัรฎูนบีนะฮุวะคุลกะฮุฟะซะวิจูอิลลาตะฟะอะลูตะกุมฟิตนะตุฮ์ฟิลอัรฎิวะฟะซาดุลอารฎิลิมะกีมะตีนตะชุยบะฮุนะชาวนะตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้ามีใครมาขอลูกสาวบุตรสาวจากพวกท่านโดยที่คนเหล่านั้นน่ะผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นที่ยอมรับเป็นที่พึงพอใจด้านศาสนาและมารยาทจงให้เขาแต่งงานซะไม่ฉะนั้นแล้วความเสียหายจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินอย่างกว้างขวางกุรอานได้อธิบายเรื่องหะดีษเนี่ยชัดกว่านี้นะครับ อัลลอฮ์เลยบอกว่าอัลกอบีซาตุลกอบีซีนวัลกอบีซูนัลกอบีซาตวัตตอยิบาตุลตอยิบีนวัตตอยิบูนัลตอยิบาตแปลง่ายๆคนเลวชายผู้หญิงเนี่ยก็จะเอาคนเลวที่จะเป็นชายผู้หญิงคนดีไม่ว่าจะเป็นชายผู้หญิงก็จะแสวงหาคนดีอิสลามก็เลยบอกว่าจะดีเนี่ยมันขอดีในใครก็แต่งงานไปสิแต่ทีนี้นบีบอกว่าถ้าดีเนี่ยมันขอดีเราไม่ให้ไม่ให้ถ้าไม่ดีนะศาสนาก็ดีนั้นไม่ให้จะเอาคนที่มีสตางค์แต่อาจไม่ดีจะเอาคนที่สวยแต่อาจไม่ดีก็แสดงว่าคนดีเราจะยกให้คนเลวคนดีเนี่ยพอไปขอคนดีไม่ให้ไปขอคนดีคนหนึ่งก็ไม่ให้ไปขอคนดีคนหนึ่งก็ไม่ให้แล้วจะไปขอใครสุดท้ายอ่ะก็ไปเอาคนเลวนั่นกันตะกี้พูดกับพี่น้องท่านหนึ่งนะครับผมแต่มาแพงเหลือเกินแพงเหลือเกินไปขอคนนู้นก็มาสูงคนนู้นก็มาสูงก็สุดท้ายนี่นะครับไปแต่งงานพูดดีกว่านะมีมาเลยความเข้าใจของบางคนอาจจะนี่ไม่ใช่คนที่มีอุดมการณ์คนที่มีอุดมเขาไม่คิดอย่างนี้เขายกตัวอย่างว่าเนี่ยวัยเยาวชนก็คงจะแย่แบบนี้แหละที่ไปแต่งงานเป็นคนนอกมีเพราะอะไรเพราะมันยากในสังคมของเราเนี่ยตั้งระบบที่มันยากคนดีก็ต้องให้กับคนดีทำไมความดีย่อมจะเกิดขึ้นระหว่างคนดีกับคนดีแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเลือกคนดียังไงจะรู้ยังไงว่าเป็นศาสนาจะรู้ยังไงว่าเป็นคนดีมีสองมาตรฐานสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องความดีเนี่ยที่ผมอยากจะให้ท่านบางคนบอกว่าต้องคุยกันต้องรู้จักกันแล้วมีที่ไหนในอิสลามบอกว่าไม่ให้คุยกันผู้ชายผู้หญิงเนี่ยต้องบอดแล้วก็นู่นน่ะไปเจอกันตอนแต่งงานแล้วนิกายกันแล้วเนี่ยเข้าห้องนี่ก็ไว้เจอกันไม่มีนะแบบนี้อิสลามไม่มีนะครับรู้จักกันได้เข้าใจกันได้แต่มีกติกาคำถามว่ากติกาอย่างไรนี่เคล็ดลับนะครับเรื่องนี้เนี่ยศึกษามานานแล้วครับผมทุกปีเลยทุกปีเลยแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ผมจะเสนอว่าตอนนี้เราพูดว่าจะหาคนดียังไงอินชาอัลเลาะห์จะจัดสัมมนาอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อเสริมสวยจิตใจทำยังไงจะได้ให้ท่านนี่นะเป็นคนสวยเป็นคนหล่อแต่ทางจิตใจเพราะที่เรากำลังพูดตรงนี้ว่าจะหาคนดีสวยเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เพียงสวยด้านร่างกายแต่สวยทางจิตใจจุดปรารถนาของเราที่เราต้องการคนที่เราดูนี่แหละน่ารักใช่ไหมใช่แต่ไอ้น่ารักเนี่ยเราจะมองยังไงจะคิดยังไงสองประการสำคัญนะครับพี่น้องความสวยงามนะมาตรฐานเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนชอบจมูกโด่งบางคนชอบจมูกแบนบางคนชอบขาวพี่น้องส่วนมากชอบขาวมีคนชอบดำนะมีคนชอบดำพี่น้องแอฟริกาเนี่ยไปถามก็สิเขาไม่เอาหน้าขาวเขาถือว่ามีโรคฟันผีก็มาตรฐานไม่เหมือนกันบางคนอ่ะพวกเราเนี่ยชอบคนที่ขาตรงใช่ไหมบางคนชอบขาเต๋ทำไมล่ะก็ถ้าโลกทั้งหมดนี้โลกทั้งหมดเนี่ยคนในโลกนี้เนี่ยขาเป๋และมีคนเนี่ยขาตรงอยู่คนเดียวไอ้พวกขาเป๋ขาตรงใช่ไหมแต่งงานก็ต้องไปหาขาเป๋ไปถามไอ้ลิงตัวผู้นะครับแต่งงานมนุษย์ตัวเมียได้ไหมจะเอาสวยนะนางแบบนะไม่เอาทำไมก็ลิงเนี่ยมันเอาของมันนะทีนี้มาตรฐานของเราเรื่องสวยงามไม่ต้องพูดเลยมันแต่เรามาเอามาตรฐานที่มันเกี่ยวกับความยั่งยืนหรือถาวรแห่งความมั่นคงเอาความมั่นคงอย่างยั่งยืนเพราะสวยงามด้านร่างกายอะนะปีสองปีเนี่ยมันก็ไปแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วแต่ที่มันจะอยู่ที่จะสวยตลอดนะสวยตลอดจนถึงตายเลยนะครับเนี่ยสวยทางจิตใจจะรู้ยังไงครับพี่น้องสองประการสำคัญนะครับหนึ่งคือตรวจสอบพฤติกรรมตรวจสอบอันนี้พูดถึงทั้งชายและหญิงนะต้องตรวจสอบนะตรวจสอบพฤติกรรมประการที่สองสืบประวัติของตระกูลและคนใกล้เคียงสองประการสำคัญแนะนำให้ประการแรก คือพฤติกรรมของเจ้าตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงจะสื่ออะไรครับสื่ออะไรจะได้รู้ว่ามีศาสนาประการสำคัญที่สุดการปฏิบัติศาสนกิจคนที่มีศาสนาส่วนมากจะเป็นคนที่เคร่งชัดด้านศาสนาบอกว่าคนละมาที่นี่นี่แหละตัวดีแหละคนละมาเนี่ยนี่ตัวดีเลยแย่ที่สุดเลยครับมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับไม่ใช่ทุกคนที่ละมาถือว่าเป็นคนดีไม่ใช่เพราะตอนนี้นักการเมืองตลบตะแลงนะครับพี่น้องเต็มสุราเลยเนี่ยสกสกเดี๋ยวนี้เต็มสุราเลยพวกมุนาฟิกเดี๋ยวนี้ละหมาดเหมือนสมัยนบีนะเขาก็ละหมาดกันนะแต่นบีให้เคล็ดลับคนที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างพิเศษเนี่ยคือคนที่สละเสียสละจะรู้ยังไงว่าคนที่เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติศาสนกิจมากกว่าคนอื่นมาตรฐานให้ไปตรวจสอบเรื่องละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮ์ตรงเวลาไหมละหมาดที่สุราที่มัสยิดไหมนี่นะครับเป็นมาตรฐานสำคัญทำไมครับคนที่ยอมตื่นเช้าทุกวันเนี่ยไปละหมาดที่สุราเสียสละเวลาอาบน้ำละหมาดตั้งแต่ก่อนหนาวก็ต้องเดินไปถึงสุราเนี่ยแน่นอนต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เป็นคนที่มีความยำเกรงระหว่างเขาเนี่ยกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับคนที่ละหมาดซุบฮ์ยอมที่จะเสียสละตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทรยศอย่างอื่นท่านอิหม่ามอัลฮัสซันได้บอกว่าจะให้ใครมาแต่งงานกับลูกสาวของเธอก็ให้คนที่ยำเกรงเพราะคนที่ยำเกรงถ้าเขารักลูกสาวคุณนี่นะเขาจะปฏิบัติเขาจะยุติธรรมกับเขาแต่ถ้าหากว่าเขาสมมติว่าแต่งงานแล้วโกรธกันมีปัญหากันเนี่ยเขาจะไม่สรุปโดยเด็ดขาดเพราะทำไมเนี่ยมีตะกวามีความเย็นเกรงแต่คนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์เรียกให้ละหมาดซุบฮ์ให้ละหมาดตรงเวลาไม่เอาอาจารย์กำลังบอกว่าฮัยอัลสลาจงมาละหมาดฮัยอัลสลาจงมาสู่ความสำเร็จนี่ก็ไม่เอานี่ขนาดอัลลอฮ์เรียกนะอัลลอฮ์เรียกนะและถ้าหากว่าความยุติธรรมเรียกให้ตัวเขาเนี่ยปัดความยุติธรรมกับคู่ครองกับภรรยาเนี่ยเขาจะทำไหมคงยากแต่คนที่กลัวมากจริงๆต่างหากนะครับไม่ดูจะไม่กระทำไม่สุ่มคู่ครองของเขาโดยเด็ดขาดสืบประการแรกคือการปฏิบัติศาสนกิจเล็กๆลับที่มันต้องใช้มันต้องลงทุนหน่อยนะต้องไปสังเกตเขาตอนละหมาดบางครั้งเราไปสังเกตเองไม่ได้ฝากให้คนอื่นไปดูเขาละหมาดยังไงละหมาดเรียบร้อยไหมมีคุชัวไหมหรือละหมาดแบบไม่มีวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความสุขเลยมีผลนะครับจะดูว่าคนที่มีคุชัวมีความเยี่ยมเกรงต่อเราสุภาพตอนละหมาดนี่นะมันเป็นอีกรูปหนึ่งนะเขาละหมาดนี่แสดงว่าระหว่างคนนี้กับคนนั้นมันมีอะไรสักอย่างนึงคนที่มีความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์นะครับนั่นแหละเป็นคนที่น่ารักนะทำไมอ่ะอัลลอฮ์คุ้มครองเขาไงให้เขาไปสังเกตดูว่าเขาละหมาดยังไงตื่นที่นอนยังไงเรียบร้อยไหมอันนี้ประการแรกที่สี่พฤติกรรมนะพฤติกรรมที่สองการกระทำด้านมารยาทศีลธรรมจริยธรรมต่างๆสูบบุหรี่ไหมคุมหิญาบเรียบร้อยไหมพูดจาอย่างไรมารยาทกับพ่อแม่อย่างไรมารยาทกับพี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทอย่างไรสืบได้ไหมสืบง่ายเหลือเกินบางคนบอกว่าง่ายกว่านี้เนี่ยไปคุยกับเขาเลยเชิญมากินข้าวไปดูหนังกันดูก็ขุดคุยนะดูก็ได้ง่ายข้อมูลชำนาญไม่ชำนาญครับผมการันตีว่าการสืบข้อมูลแบบนี้นะครับหลอกลวงทั้งสิ้นทำไมพี่น้องใครมาถามท่านน่ะท่านน่ะเป็นคนดีไหมว่าแต่ว่านะใครจะตอบว่ากูเป็นคนเลวมีใครตอบอย่างนี้ไหมท่านเป็นคนดีไหมดียอดเกรดเอเนี่ยถ้ามีดีกว่าเอเนี่ยผมนั่นน่ะเกรดนั่นน่ะถ้าจะตอบให้ตัวเองเนี่ยนั่นแน่นอนถามใครเนี่ยมีข้อตำหนิไหมที่ไหนตำหนิเอามาเลยที่ตำหนินี่เราจะบอกให้มีมาซูมแบบนี้แหละก็สัมผัสกันเองนะครับไปเที่ยวกันเขาก็แปลเปลี่ยนคำศัพท์ที่มันแสดงถึงความรักกันนะบางคนบอกว่าฉันฉลาดฉันดูหน้าตารู้เนี่ยแค่ดูตาเนี่ยก็รู้แล้วดีหรือไม่ดีเนี่ยแม่พี่น้อง อย่าว่าเลยภาษาตาเนี่ยนะมันมีหลายภาษาเนี่ยมีภาษาหลอกลวงก็มีหลอกลวงก็มีถ้าหลอกลวงไม่ได้เนี่ยพวกดารานี่จะหากินได้พวกดารานี่ที่มันแสดงละครกันเนี่ยแสดงละครต่อหน้าชาวบ้านโดยเฉพาะสตรีเนี่ยที่รณรงค์อย่างดูละครที่แสดงละครกันเนี่ยและพี่น้องมุสลิมดูละครแล้วนี่อะไรนี่ภาษาตานะครับเขาใช้ตานะพอดูแล้วก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้ไปด้วยตามเขาไปด้วยนี่มันเป็นภาพลวงนะไม่ใช่จริงนะมันเป็นภาพลวงแต่เราเชื่อแล้วหลงแล้วก็ไหลตามไปแล้วคนที่ไปตามนี่ตามอย่างนี้ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ภาษาตาหรือถ้อยคำที่ใช้มันก็มีภาพลวงด้วยแต่สืบนะครับสืบไปถามเพื่อนไม่ใช่คนเดียวนะหลายคนยังไงนิสัยยังไงขี้เหนียวไหมเป็นลูกผู้ชายไหมเป็นคนที่ชอบแกล้งรังแกคนอื่นไหมข้อมูลเนี่ยเราสะสมเป็นหน้าที่ของใครครับไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงนะไม่ใช่นะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองชุบาสิกาดับเขาบอกว่าหาคู่ครองให้ลูกสาวและอย่าหาคู่ครองให้ลูกชายทำไมอ่ะเพราะลูกสาวเนี่ยอ่อนแอไม่มีความสามารถที่จะไปหาเองเราไม่ยอมนะแต่ผู้ปกครองไม่ยอมที่จะลูกสาวเราเนี่ยไปหาผู้ปกครองเองเนี่ยไปดูตามถนนเออไม่ใช่ได้สามีกันแบบนี้ไม่ได้ศักดิ์ศรีของผู้หญิงในคัมภีร์ของอิสลามนะอยู่ในบ้านนะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในครอบครัวออกไปนำเสนอไปแสดงให้คนอื่นดูนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อิสลามศักดิ์ศรีของสตรีเนี่ยเหมือนทองนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยไปหาข้อมูลเองได้ไปถามเพื่อนถามญาติพี่น้องถามคนที่รู้จักชื่อประวัติที่สืบประวัติของพฤติกรรมของตัวเขาเองนะนี่นะครับคือข้อมูลที่แน่นอนทำไมคนยังไม่หลอกเราคนเดียวจะหลอกคนอื่นคงไม่หลอกข้อมูลเนี่ยไม่หลงครับพี่น้องถ้าสืบจากคนใกล้เคียงแต่จะไปเอาข้อมูลจากเจ้าตัวเนี่ยอันนี้แน่นอนเป็นไปไม่ได้ประการที่สองนะครับสืบประวัติของคนใกล้เคียงพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้เคียงละเอียดนะครับพี่น้องพอดูพ่อแม่เนี่ยเป็นอย่างไรญาติพี่น้องเป็นยังไงบางครั้งคนพ่อแม่เขาเนี่ยไม่ดีแต่เขาเนี่ยเป็นคนดีต้องสืบมากกว่านี้เขาเนี่ยเป็นคนดีดีถาวรหรือดีชั่วคราวจะรู้ยังไงอ่ะไปดูเพื่อนว่าอะไรเพื่อนตายไปดูเพื่อนตายเพื่อนสนิทแล้วเราเนี่ยไปถามแล้วไปบอกเขาว่าเนี่ยเราจะหาเป็นคู่ครองให้คนนี้หรือคนนี้เนี่ยเปล่าคุยทั่วไปถามมาเลยเป็นยังไงนิสัยยังไงอ้าวแล้วเราอย่างนี้ไม่นินทาเขาหรอถ้าเขาบอกว่าอ๋อมีข้อตำหนิแบบนี้ไม่นินทาอุลามะระบุชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อยกเว้นของการระบุสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นโดยลับนะโดยที่เขาไม่รู้นะที่เป็นนินทาเนี่ยจะยกเว้นอันนี้คือสืบข้อมูลของผู้ครองอันนี้อันนึงนั่นมีอย่างอื่นถ้าอันนึงคือข้อมูลของผู้ครองที่จะเป็นผู้บอกว่าที่ผู้ครองคนนี้เป็นยังไงคนนี้ไม่ค่อยดีเราเนี่ยไม่เคยมาถามว่าคนนี้ดีไหมถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยปกปิดไม่ได้แต่ต้องระวังหน่อยจะบอกข้อมูลถ้าเราบอกว่าอ๋อเชื่อฉันนะไม่ต้องพูดไม่ต้องจอกรายละเอียดไม่ค่อยดีก็พอถ้าเขาบอกว่าไม่เชื่อต้องการรายละเอียดต้องรู้รายละเอียดเราก็ต้องบอกรายละเอียดแต่จำเป็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยต้องมีความบริสุทธิ์ต้องมีความสุจริตไม่ใช่เอาเรื่องนี้มาอ้างจะได้ไปคุยความลับของชาวบ้านเขาเนี่ยไม่ได้ฮารามนะถ้าเราแล้วเราสมมติว่าเราสืบแล้วแล้วรู้ว่าคนนี้ไม่ดีจบแล้วนะไม่ใช่ว่ารู้ว่าไม่เขาดีเนี่ยต้องไปออก CNN นะคนนั้นไม่ดีเนี่ยเตือนด้วยนะแล้วรู้แล้วเนี่ยก็ไปบอกทุกคนเนี่ยทำไมเนี่ยเพราะเขาอาจจะไม่ดีช่วงนั้นที่หลังนี้เขาก็ดีใช่ไหมก็เหมือนกันว่าเราไปสืบคนนี้ว่าดีไม่ใช่ว่าดีจะดีตลอดชีวิตจนตายนะดีช่วงนั้นน่ะห่างไปแล้ว5ปีคนมาถามดีไหมเราก็ดีแน่นอนรู้ยังไงอ่ะเราก็ต้องรู้ว่าต้องคนใกล้ชิดต้องคนที่อยู่ใกล้เคียงและรู้เคล็ดลับของแต่ละคน เราต้องสืบข้อมูลเพื่ออะไรครับเราสืบข้อมูลเพื่อจะได้รู้นิสัยจิตใจขมวดและสันดานภายในของเขาทำไมล่ะเพราะนิสัยและความรู้สึกเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยนั่นแหละครับที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงในชีวิตมากกว่าร่างกายทำไมแต่งานเพราะอะไรที่ผมบอกว่าเนี่ยเขาจะเอาเตียงมาตั้งนั่นเป็นการสื่อที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแต่งานไม่ใช่เรื่องเตียงเพราะไปถามเขานะครับความสมรสการสมรสมีการสมสู่ระหว่างภรรยาสามีเนี่ยมีกี่นาทีถ้าเปรียบเทียบกับ24ชั่วโมงเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์และคิดละกี่ครั้งเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับแล้วเวลาอื่นในใช้ชีวิตด้วยกันไหมใช่และความสุขมันอยู่ตรงไหนล่ะพี่น้องครับท่านกำลังเลือกบุคคลที่จะสืบทอดความสวยงามครับความดีงามคุณธรรมของเชื้อตระกูลของท่านท่านกำลังเลือกคู่ครองที่จะเป็นผู้ปกครองของลูกหลานของท่านท่านกำลังเลือกบุคคลที่จะให้นมให้ความรู้สืบทอดความดีคุณธรรมให้แก่บุตรหลานของท่านท่านกำลังเลือกคนที่จะสอนลูกให้รู้จักอัลเลาะห์ถ้าเลือกคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ลูกท่านเนี่ยก็จะไม่รู้จักอัลลอฮ์ถ้าท่านเลือกคนที่ไม่รู้จักนบีลูกท่านก็จะไม่รู้จักนบีถ้าท่านเลือกคนที่ชำนาญดาราอย่างเดียวแน่นอนลูกท่านก็จะเป็นคนที่ชำนาญดาราอย่างเดียวท่านเลือกอะไรล่ะท่านต้องการให้ชีวิตของท่านเนี่ยเป็นชีวิตเป็นแบบฉบับเหมือนอะไรเหมือนใครล่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตของท่านนบีเนี่ยได้เป็นตัวอย่างสำหรับมุสลิมที่ต้องการสร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชาติอิสลามของเราครอบครัวนี่นะครับคือโครงการเล็กของประชาชาติถ้าหากโครงการเล็กของประชาชาติเนี่ยได้ประสบความสำเร็จทุกโครงการแน่นอนประชาชาติของเราเนี่ยจะขึ้นแข็งเราจะเริ่มต้นด้วยอย่างไรเพื่อจะได้สร้างความรักยังมีความสุขในชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยข้อแนะนำของอิสลามทรงเลือกเพื่อศาสนาเลือกแล้วเพื่อศาสนาความรักที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความรักที่อิสลามการันตีอิสลามการันตีว่าจะมีความสุขตรงนี้ถ้าเราได้รับประกันแล้วจากอิสลามว่าจะมีความรักแน่นอนจะมีความสุขแน่นอนนะครับเราต้องมั่นใจว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าเราเลือกเพื่ออิสลามเลือกเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนส่วนมากนะครับแต่งงานแล้วไม่รู้ว่าอนาคตของตนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่เราเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยเราละหมาดอิสติกอรอฝากกับอัลลอฮ์บอกเรื่องนี้โอ้อัลลอฮ์นี่ฝากกับอัลลอฮ์เรียกให้ฉันเถิดถ้าเรื่องดีเนี่ยก็ขอให้สำเร็จเรื่องไม่ดีเนี่ยก็ขอให้พ้นจากฉันอัลลอฮ์เรียกให้ท่านแล้วแสดงว่าแน่นอนจะเป็นสิ่งที่ดีเสร็จแน่นอนเวลาหมดแล้วครับหมดแล้วครับก็คงเรื่องเป็นเรื่องใหญ่นะชีวิตของเราเนี่ยเขาจะมาให้สรุปในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคงจะไม่พอแต่จะมีช่วงอื่นที่จะเป็นคำถามและคำตอบและคงจะมีสัมมนาอินชาอัลเลาะห์อีกช่วงอื่นนะครับที่พูดเจาะรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างชีวิตการเลือกคู่ครองจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเป็นโอกาสอื่นที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องอินชาอัลเลาะห์นะครับ